Virðulegi forseti, hér er önnur umræða um fjölgun dómara. Mikið álag er á dómstólunum vegna bankahrunsins og annarra ástæðna sem að fólk veit. Hér er lagt til að dómurum verði fjölgað bæði í Hæstarétti og Héraðsdómi. Ég hef gagnrýnt það að tekjurnar sem að koma eiga inn til að mæta þessum útgjöldum leggjast við dómsmálagjöld, auk þess sem að í ákvæðinu er ákvæði um að forseti Hæstaréttar siti 5 ár í staðinn fyrir 2 ár. Nú kynnti hér formaður allsherjarnefndar hér á undan mér að taka eigi málið inn milli annar og þriðju umræðu og því ætlar Framsóknarflokkurinn að sitja hjá í þessari umferð en að meginstefnu til hefur þingflokku Framsóknarmanna fylgt þessu máli vel eftir og er sammála því en þar sem að boðar eru breytingar á frumvarpinu milli umræðuna þá komum við til að sitja hjá.
Þá tekur til máls